I'm Dan Novak.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha September sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o ena waxaa ka mid a warbixin kooban oo ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogo magaalada tan Washington.
Kulamadaasi runtii muhiim bay aad ugu ahaayeen Soomaalida iyo Maraykanka labadaba, sababtoo ah maamulka madaxweyne Xasan Sheekh waa cusub yahay, inay horta isfahmaan oo marka hore xiriirka noocaasoo kale a la adkeeyo, gaar ahaan marka maamulku cusub yahay, waa muhiim weeye. Meesha ay ka bilaabeenna aad bay u habboonayd oo haddeed.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo bini'aadanimo ee Soomaaliya iyo fursadaha horyaala madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka uu tago kulanka guud ee qaramada midoobay ee ka dhici doona magaalada New York.
Caalamka inta badan sida caadiga waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan, laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta.
Marka hore madaxweynuhu waa cusub yahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tagayo keliya inuu ama khudbadaa iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo General Assembly, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yidhaahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirkadaha internetka ugu waaweyn oo sheegay inay la dagaalamayaan xagjirnimada, argagixisada iyo sinjinacaybka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka, waan idiin akhriyo. Madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu aqalka cad kula kulmo maanta oo Jimco ah xubno ka tirsan qoysaska xidigta kubadda kolayga ee gabdhaha Mareykanka Britney iyo madaxa hay-adda dhinaca amniga Paul Whelan oo dhammaantood ku xiran Ruushka. Madaxweynaha ayaa waxa uu doonayaa inuu qoysaskani ay ogaadaan in qalbigiisa ay xagga ugu horreysa kaga jiraan, isla markaana ay kooxiisu ka shaqaynayaan maalin walba sidii loo sii deyn lahaa loona xaqiijin lahaa in Britney iyo Paul ay iyaga oo badqaba ay dib ugu soo laabtaan dalkooda iyo qoysaskooda, sida shir jaraa'id ay ku sheegtay afhayeenka aqalka cad Karina Jean Pierre Shalley. Kulamadan oo kala gaar ah ayaa noqonaya kuwii ugu horreeya ee toosa ee uu madaxweynaha Mareykanku la yeesho qoysaska muwaadiniinta Mareykanka ee Ruushka u xiran, waxaana uu kulankani dhacayaa xilli ay socdaan dadaallo aan weli guulo laga gaarin oo lagu sii deynayo muwaadiniintan. Maamulka Biden ayaa sheegay bishii July in ay sameeyeen soo jeedin weyn si loo sii daayo muwaadiniintan, mana jirin wax ka soo baxay jawaab. Afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi ayaa sheegtay maanta in ay qorsheynayso in ay dhammaadka toddobaadkan ama maalinta berita ahba ay booqato dalka Armenia, halkaasi oo ay maalin labaad ay ka jirto xabad joojin kadib dagaal ka qarxay labada dal ee deriska ah ee Armenia iyo Azerbaijan. 200 oo qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dagaaladaasi labada dhinacba. Pelosi ayaa u sheegtay wariyaasha iyadoo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo ay berritoola uga safri doonto Armenia in ay safarkaasi tagayso wafdiga Pelosi waxaa ka mid ah Jackie Speier oo ka mid ah xisbiga Dimuquraadiga lagana soo doortay gobolka California, asal ahaan ka soo jeeda Armenia. Pelosi ayaa diiday inay faahfaahin dheeri ah ka bixiso safarkeeda. Wasiirka Difaaca Armenia ayaa sheegay in xaaladda xuduudda kala dhaxaysa Azerbaijan ay tahay mid degan ilaa iyo 8 habeenimo ee Arbacada. Labada dhinac ayaan weli markaasi burinin ama aan ku xadgudbin xabad joojintii lagu heshiiyay. Daalibaanka Afghanistan ayaa cambaareeyay go'aanka uu Mareykanku ugu gudbiyay lacag dhan $3.5 billion oo dollar oo uu lahaa bangiga dhexe ee Afghanistan, loona wareejiyay bangi xaruntiisu ay tahay dalka Switzerland. Waxaana bangigaasi uu mas-uul ka noqon doonaa lacagtaasi maamulkeeda iyo haynteeda, waxaanay ugu yeereen in tallaabadaasi ay tahay mid sharci darro ah, waxaanay wacad ku mareen in ganax dhaqaale ay ku soo ragi doonaan hay-adihii arrintaasi ku lugta lahaa ee ka shaqeeyey. Washington waxay sheegtay Arbacadii in dhammaan bahantidii hore loo xanibay ee Afghanistan loo wareejin doono bangigan oo lagu xareyn doono dhaqaalaha Afghanistan. Bangigan ayaa ku yaala Switzerland, waxaana la doonayaa inuu caawiyo maaraynta dhaqaalaha Afghanistan, balse daalibaanka dalkaasi maamulaya ayaanan wax lug ah ku yeelan doonin lacagahaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa cambaareeyay tallaabadaasi isagoo ugu yeeray mid aan la aqbali karin oo ka hor imaanaysa xeerarka caalamiga ah. Waxa uu ku celiyay dalabkii ahaa in Mareykanku ay xayiraadda ka qaadaan lacagaha waddankaasi, isla markaana ay fasaxaan oo iyana ay cunuqabateynta ka qaadaan si ganacsatada Afghanistan ay galaangal ugu yeeshaan bangiyada caalamiga ee dunida. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay roobab daad ka dhashay oo ka da'ay gobolka bartamaha Talyaaniga ee lagu magacaabo Marje, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi maanta oo Jimco ah. Kooxaha gurmadka ayaa baadi doonaya 4 qof oo ilaa iyo hadda nolol lagu la'yahay. Ilaa iyo 400 oo milimitir oo roob ah ayaa 2 ilaa 3 saac gudahood ku da'ay gobolkaasi, waxaanay ku soo rogeen daadad wadooyinka caasimadda ee gobolka Ancona. Muuqaalo ay sii daayeen kooxaha dabdamiska waddankaasi ayaa muujinaya iyagoo dad ka soo daad guraynaya, isla markaana samata bixinaya dad degan meelo u dhow badda. Sidoo kale waxaa la arkayay iyagoo soo saaraya dad ku hoos jira burburka guryaha. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli ku sugan magaalada Washington isagoo la kulmay madax ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo aqalka cad. Warbixin arrintan ku saabsan waxaanu soo koobayay wariyaha Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay kulamo muhiim ah la kala yeeshay madax sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo aqalka cad ee dalka Mareykanka. Xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waxa uu kula kulmay xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd James. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mr. Lloyd uu soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa ee la socday. War-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo lagaga hadlayay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo xogeyaha difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay yeesheen kulan miradhala. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd James ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey booqashada iyo wada xaajoodyada ay yeesheen, wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ay asaas u tahay nabadda gobolka iyo tan caalamka, sidaas daraaddeedna ay ka go'an tahay dalkiisa inay ka gacan siiyaan dowladda Soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Qoraalka ka soo baxay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh uu kala hadlay xogeyaha difaaca Mareykanka mudane Lloyd James arrimo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinaca amniga, xasiloonida gobolka, koruqaadida taageerada Mareykanka ee Soomaaliya iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. Wafdiga ka socday Soomaaliya ayaa sheegay in xogeyaha difaaca Mareykanka uu u muujiyey madaxweynaha Soomaaliya sida ay uga go'an tahay Mareykanka in la adkeeyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, taageerada ay siiyaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya iyo arrimaha bini'aadnimada, tababarida ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Kulankaasi kadib ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu aqalka cad kula kulmay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee arrimaha amniga qaranka Jake Sullivan. waxaa lagu booriyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sii xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada iyo in dowladdiisu xoogga saarto dib u heshiisiinta. waxaa kaloo madaxda Maraykanka ay walaac ka muujiyeen xaaladda abaarta ee ka jirta Soomaaliya iyo sida Maraykanka ay uga go'an tahay inuu door muuqda ka qaato. Maraykanka ayaa sanadkan ku bixiyey gargaarka abaaraha 706 milyan oo doolarka Maraykanka ah, taasoo ka badan kala bar lacagta uu ku bixiyo guud ahaan gargaarka Soomaaliya. intii uu kulanka socday waxaa ku soo biiray kaaliyaha madaxweynaha Maraykanka ee arrimaha amniga gudaha Dr. Elizabeth Sherwood. labada mas-uul ayaa ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoggaankiisa iyo shaqada maamulkiisa uu ka wado sidii loo heli lahaa Soomaali heshiisa oo si wada jira ula dagaalama Al-Shabaab. haddaba kulamadan maxay uga dhigan yihiin Soomaaliya? su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Geeska Afrika.
kulamadaasi runtii muhiim bay aada ugu ahaayeen Soomaalida iyo Maraykanka labadaba, sababtoo ah maamulka madaxweyne Xasan Sheekh waa cusub yahay inay horta isfahmaan oo marka hore xiriirka noocaas oo kale la adkeeyo, gaar ahaan marka maamulku cusub yahay waa muhiim weeye. meesha ay ka bilaabeenna aada bay u habboonayd. oo haddeed Soomaaliya hadda labada shay oo ugu daran waxa weeye waa amniga iyo abaarta, labadaasoo hadda isa saaran baa dalkii aada iyo aada maaragtay fara ba-an ugu haya. marka waxaad moodaa madaxda ay la hadleen inay ahaayeen dadkii ku habboonaa, oo ninna waxa weeye ninkan u qaabilsan madaxweyne Biden, ninkii u qaabilsanaa amniga caalamiga ah oo dhan weeye, ninna waxa weeye waa ninkii defensiga ama xoogga joogay. marka waxaad moodaa marka la fiiriyo dadka uu la kulmay madaxweynuhu iyo cusboonaanta uu isagu maamulkiisu hadda cusub yahay, xiriirkaas in la habeeyo oo meel aduu aragti guud laga wada yeesho runtii aada bay muhiim u ahayd. waxaadna moodaa hadda marka la fiiriyo wixii ay sii daayeen aqalka cad iyo Pentagonku labaduba inay aada arrintaa u taabteen oo xoojinta xiriirka gudaha iyo kayla leeyihiin Maraykanka intuba inay muhiim ahaayeen.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markay u dhammaadaan kulamada uu ku leeyahay magaalada Washington oo uu sidoo kale ku arki doono xubno ka tirsan Kongareska Maraykanka iyo hay-adaha gaarka ee Maraykanka, ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada New York. caawana xilliga Maraykanka, madaxweynaha waxa uu kula hadli doonaa gobolka Virginia ee dowladka Washington, bulshada Soomaalida Maraykanka ee ku nool Washington iyo hareeraheeda.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi isugu kahay soo duway. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay mudanayaasha Kongareska iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay ee Maraykanka inay tallaabooyin dheeri ah u qaadaan sidii looga hortegi lahaa, jawaabna looga bixin lahaa, bulshadana looga caawin lahaa inay kasoo kabtaan rabshadaha uu nacaybku ka dambeeyo oo uu sheegay inay yihiin dhibaato haysata dalkan Maraykanka. wariyaha V O A Steve Herman ayaa ku soo warramaya in Biden uu hadalkan ka sheegay shir weyn oo nuuciisa oo kale aan horey loo qaban oo Khamiistii shalay ahayd ka dhacay aqalka cad. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
madaxweyne Joe Biden ayaa shalay shir madaxeedka loogu magacdaray wadajir ka sheegay inkastoo hanjabaadaha nacaybka iyo rabshadaha aysan ahayn wax ku cusub Maraykanka, haddana aad loo naaxay sanadihii ugu dambeeyey siyaasadda iyo warbaahinta.
White supremacists will not have the last word and this venom.
xumaanta kama guuleysan doonto Maraykanka, ma adkaan doonto. kuwa cadaanka isla weyn ahna ma yeelan doonaan erega ugu dambeeya. sunta iyo gacanka hadalkuna ma noqon karaan sheeko waqtigeena. madaxweynaha ayaa sidoo kale tu tilmaamay nuucyada kale ee cunsuriyadda, nacaybka diinta iyo xagjirnimada. Biden waxa uu ugu baaqay Kongareska inuu meel mariyo sharciyo lagula xisaabtami doono aaladaha warbaahinta bulshada ee faafinta rabshadaha nacaybka. waxaa ka mid ah hindisayaasha cusub ee laga dhawaaqay shir madaxeedka $1 bilyan oo maalgashi cusub ah oo ka yimid samafalayaasha si kor loogu qaado barnaamijyada loogu talagalay in lagu kobciyo nabadda, ixtiraamka iyo iskaashiga ka dhexeeya dadka Maraykanka ah ee asalkoodu kala duwan yahay.
dhinaca kalena shirkadaha waaweyn oo ah kuwa internetka ayaa Khamiistii shalay ballan qaaday inay qaadayaan tallaabooyin cusub oo ay kula dagaalamayaan xagjirnimada lagu faafiyo internetka, iyagoo markaana kobcinaya garaadka iyo wacyiga da'yarta isticmaasho internetka. ballanqaadkan ayaa qayb ka ah shirweynaha laga hadlaya nacaybka ee uu aqalka cad soo qabtay ama soo agaasimay. maxamed colaad xasan ayaa warbixin kooban arrinta nooga haya.
shirkadaha internetka macluumaadka ku gudbiya iyo kuwa iska leh baraha bulshadu ku xiriirto sida YouTube iyo Facebook ayaa muddo sanado ah la kulmayay cambaareyn ku aadan in shirkadahaasi ay fursad siiyeen dadka jeediya hadallada naciibka xambaarsan, beenta iyo hadallada kicinta ah iyagoo ka faa'iidaya adeegyadooda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa galinkii hore ee Khamiistii shalay ugu yeeray shacabka Mareykanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay la dagaalamaan isirnacaybka iyo xagjirnimada. Madaxweynaha ayaa ka hadlayay shir weyne uu aqalka cad u qabtay uqubaro iyo dad ka soo badbaaday rabshado nacayb ku salaysnaa iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhinacyada siyaasadda ee Mareykanka. Shirkadda YouTube ayaa sheegtay inay ballaarinayso siyaasaddeeda ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada iyadoo baraheeda ka saaraysa macluumaadka dhiirigelinaya ama ammaanaya falalka gacanka hadalka ah iyo rabshadaha, xitaa haddii bay tiri shirkaddu kuwa macluumaadka baahinaya aysan shaqo kulahayn ururada argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah. Goor horeba shirkadda YouTube waxay ka mamnuucday baraheeda hadallada rabsho kicinta ah, laakiin ilaa iyo xad ma jirin siyaasad si dhab ah u hirgelinaysa ka saarista bartooda ee muuqaalada video ee horumarinaya fikirka kooxihii ku lugta lahaa. Weeraradii 6-dii bishii January lagu qaaday xarunta Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington. Warbixin ay bishii May ee sanadkan soo saartay hay-ad la socota arrimaha internetka iyo qaladaadka shirkadaha waaweyn ee dhinaca internetka oo marka lasoo gaabiyay la yiraahdo TTP ayaa lagu sheegay in 435 muuqaal video oo kooxaha maleeshiyada ah lagu taageeray oo YouTube ku jira 58 ka mid ahaa lasoo dhigay bishii January ay qaarkood bixinayeen tababaro la xiriira sida weerarada jabhadeynta ah loo fuliyo iyo talooyin la xiriira. Afyeen u hadlay YouTube oo la yiraahdo Jack Malone oo ay la hadashay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aal ahayd in shirkadiisu ay wax ka bedelayso macluumaadka ku jira internetka. Wuxuuse sheegay in siyaasadahooda cusub ay qayb ka yihiin kuwo dib u eegis ku sameynaya meel la marinaya sixitaanka wixii macluumaad ahay qaldan. YouTube sidoo kale waxay sheegtay inay bilaabi doonto olole ay dadka isticmaala internetka kaga jaahil bixinayso, gaar ahaan dhalinyarada, sida lagu ogaado xeeladaha ay adeegsadaan kuwa xagjirka ah iyo wararka beenta ah ee lagu faafiyo internetka. Shirkadda kale ee Microsoft ayaa iyana sheegtay inay wax ka bedeli doonto adeegyadeeda, gaar ahaan kuwa ay siiso iskuulada, jaamacadaha iyo ururada yaryar si ay uga caawiso inay ka hortagaan rabshadaha ama falalka kicinta ah. Shirkadda Facebookna waxay ku dhawaaqday inay bah wadaag la noqon doonto cilmi-baarayaasha macadka caalamiga ah ee Melbury Institute ee daraaseeya xagjirnimada iyo ka hortagga argagixisada. Sanadkii la soo dhaafay ayaa mudanayaasha Kongareska Mareykanka waxay su'aalo adag weydiiyeen madaxa shirkadda Alphabet ee iska leh YouTube iyo madaxa shirkadda Facebook iyo Twitter, iyagoo weydiiyey in shirkadahooda ay wax ka qaadayaan mas-uuliyadda wixii dhacay 6-dii January markii rag taageersan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ay xoog ku galeen aqalka Kongareska Mareykanka ee magaalada Washington.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo bani'aadanimo ee Soomaaliya iyo fursadaha horyaala. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka uu tago kulanka guud ee Golaha Ammaanka, waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga uu hoggaaminaya ayaa ku sugan dalka Mareykanka iyagoo ka qayb galaya shirka madaxda adduunka ee qaramada midoobay ee dalkaasi ka dhacaya. Soomaaliya hadda waxaa ka jira laba xaalad oo waaweyn oo ay ugu horreeyaan tan arrimaha bini'aadanimada oo ay sababeen abaaraha ka jira dalka iyo sidoo kale xaaladda amni, iyadoo meelaha qaar ay ka socdaan dagaal u dhexeeya bulshada deegaanku ay taageerayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo kasoo horjeeda. Madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa in labadaasi arrin ay noqdaan waxyaabaha ugu waaweyn ee khudbadiisa ay ku saabsan tahay. Guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan uga hadli doonaa arrimahaasi oo aan sal uga dhigayno xaaladda siyaasadda dalka, amniga qaranka, iyo sidoo kale xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan Soomaaliya. waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Maxamed Cabdullaahi Buraale oo raaxaya loo yaqaano oo ah mudana ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdilcasiis Barrowa. Ku soo dhawaada dhegeystayaal. Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ah mudana ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, Diini Maxamed Diini oo ururada bulshada rayidka ka tirsan, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ah siyaasi, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Diini oo dhinacayga bidix fadhiya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u socdaa Mareykanka, wuxuuna ka qayb galayaa shirka qaramada midoobay oo ay kasoo qayb galayaan madaxda adduunka. Soomaaliya oo xaalad cusub oo siyaasadeed iyo isbeddel uu ka dhacay, iyo shirkan ay qaramada midoobay ka qayb galaysa, maxaa laga filan karaa dunidiisa, maxaa la hortagi karaa salaada?
Horta runtii caalamka inta badan sida caadiga waxaa loo yaqaanay, waxaa la yaqaanay madaxda qaranku markay waddan u aadayaan in la yaqaano waxay ka hadli doonaan. Laakiin hadda aniga intaan ogahay madaxweynaha kaliya jeebkiisa ku jirta. Madaxweynuhu ma aha madaxweynaha hadda qaramada midoobay ku cusub. Madaxweynuhu madaxweyne horu soo ahay. Waxaan jeclahay marar badan inuu shirkaas ka qayb galay. Sida hadda aniga aan qiyaasayno, labada qodob ee ah ajendaha priority oo ah dowladda federaalka hadda waa abaaraha iyo amniga. Waxaan filayaa labadaas arrimood iyo arrimaha maaragtay xiriirka caalamiga ah, saddexdaas qodob inay kuleeyaysan ka marnaan doonin. Laakiin wax hadda la shaaciyey oo maaragtay ama wasaaradda arrimaha dibadda ama madaxtooyada laga shaaciyo laleeyahay qodobadaasu madaxweynuhu uu maaragtay focus ka saari doona ilaa hadda aan aniga ogahay ma jiraan.
Waa gartay Cabdiraxmaan Diinaari ayaa rabaa dhinaciisi inaan u beero. Diinaari, waxaad la socotay madaxweynaha Soomaaliya dhowr jeer, waa uu ka hadlay xaaladihii ugu waaweynaa ee dalka ka taagnaa. Waxa uu si weyn uga hadlayaa abaaraha iyo sidoo kale xaaladaha guud ee dalka uu ku jiro, oo aad ogtaha meelaha qaar abaarta inay macluul isku bedeshay sida qaramada midoobay ay sheegayso. Wafdi waxaa jiray madaxweynaha ka horeeya New York tagay oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka mid yahay. Markii aad fiiriso socdaalka madaxweynaha, waxyaabaha ugu badan oo dunida siyaasadda Soomaaliya ay ka gedi kartay xilligan la fili kara maxay tahay?
Waa mahadsantay Cabdicasiis. Marka hore madaxweynuhu waa cusub yahay, waxaa la doortay mar dhow. Madaxweynuhuna wuxuu meeshaasi ka jeedin doonaa khudbad ku aadan qorshihiisa siyaasadeed iyo waxa uu qaban doono. Sida aad sheegtayna, waxaa ugu muhiimsan abaarta oo hadda gaartay heer macluula oo maaragtay ay qasab tahay in madaxweynuhu uu adduunka u kala hadlo. Wuxuu kaloo kala hadli doonaa siyaasiyan qorshihiisa siyaasadeed uu rabo dalka inuu ku hogaamiyo sanooyinka soo socda. Muhiimad gaaray u leedahay, maaha keliya inuu qaramada midoobay aan isleeyahay u tegayo keliya inuu ama khudbada iska jeediyo ama uu shirkaasi ka qayb galo General Assembly-ga, laakiin kulamo waxaa jiro sideline meeting la yiraahdo oo uu kula kulmi doono madax kala duwan adduunka. Gaar ahaan waxaan isleeyahay in madaxweynuhu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda qaar ka mid ah Mareykanka, inuu la kulmo World Bank, inuu la kulmo IMF-ta, kuwaasi oo dhan uu rabo inuu ku qanciyo qorshihiisa oo waxqabad uu rabo, iyo gaar ahaan gargaar oo mugle oo maaragtay adduunku maanta iyaga laftoodu maalin dhaweyd waxaa ka hadlay Under Secretary-ga ka hadlay, waxaa ka hadlay ergeyga oo qaramada Soomaaliya u fadhiya. Dhammaantoodna waxay muujiyeen in xaalad degdeg ah oo aad halis u ah ay Soomaaliya wajihi karto haddii aan wax laga qaban. Roobka la sugayana hadaanu imaan waxay noqonaysaa xaalad aad yacni macluul weyn in Soomaaliya ay adduunku maaragtay ka dhacaan. Marka saas awgeed waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa fursad weyn oo marka ugu horeysa uu rabo adduunka inuu dib madaxweyne mar labaad doorto u yahay, siyaasadiisa sida taa inuu kala hadli doono. Waxaan isleeyahay marka shirkan muhiimad gaara u yeelan doona, waxaanan aan filayaa inuu wax weyn siyaasadiisa ku kordhin doono.
Haddii marka sida aad sheegtay ay suuragalta arrimaha abaaraha inuu ka hadlo oo dunida uu soo bandhigo hadalka madaxweynaha oo golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka sheegi karo oo madaxda adduunka isugu imaanayso abaarta Soomaaliya, tusaale kale haddii uu soo bandhigo, maxay culaysay soo kordhin kartaa iyadoo Soomaaliya waydii ugu dambeysay oo fariin la xiriirtay in la gargaaro oo xaalad adag dalka ay ka jirtay sheegaya?
Waa ka duwan tahay. General Assembly-ga sanad kasta la qabtaa bisha September. Madaxweynuhuna marka waxa kasii horeeyey ergeygii gaarka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isaga laftiisu bixiyey briefing siiyey hay-ado kala duwan. Madaxweynahana waa ka duwan yahay, waa madaxweynihii dalka Soomaaliya, baaqiisana waa ka duwanaana. Waxaa dhici karta marka hore inuu ku ekaa dalalkan dariska iyo wadamadan dhow ee carabta, laakiin General Assembly waxaa kasoo qeybgalay madaxweynayaal, waxaa kasoo qeybgalay xitaa boqoro, amiiro, dad kala duwan oo adduunku culays kulaha kasoo qeybgalay. Dhinaca kalena waxa waaye World Bank iyo IMFT iyo dowladdii Mareykanka oo intaba culayskooda leh. Marka meeshaasi waxay munaasabad ama fursad waxaa yani madaxweynuhu uu ka heli karaa in la qadariyo oo adduunku gurmad degdeg oo xoog leh uu usoo gurmado Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca abaartas inta aanay gaarin, macluul aanay gaarin.
Waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale, soo dhowo adiga. Waxaan rabaa ugu horeyn inaan ku weydiiyo, waxaad ahayd xildhibaan na tegay qaar ka mid a gobollada Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaad iga warantaa marka laga hadlo siyaasadda dowladdu ay wado ee la xidhiidha arrimaha loogu gurmanayo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinka jira, bal wixii aada soo aragteen markii aad dhinaca abaarka iyo bini-aadnimada aad ka fiiriso, maxaad nala wadaagi kartaa?
Runtii waa mahadsantahay Cabdicasiis. Waa tagnay deegaankii, waxaan soo aragnay colaad aada u baahsan oo gobolka dhan ku baahsan. Colaadda waxaa weheliyay oo ka horreeyay muddo badan jirtay, abaaro badanaa jiray oo dadka saameeyey. Waa ogtahay 4 sano ku dhawaad roob ma di-in, dadkaasna waa xoolo dhaqato runtii inta badan. Haddaan soo aragnayna dhulkii, haddana waxyaalaha ugu darsoon waxaa ka mid ah ceelashii oo laga gubay, xoolihii awalba baad lahayn, haddana biyo waaye. Marka macluush hadda jirto meelaha ugu daran dalka Soomaaliya waa runtii arrimaha abaaraha. Waa waxa ugu daran oo xataa dadkii oo hadda damcayn ay shabaab iska kiciyaan dhibaatooyin dhaqaalaha haysto. Waa ogtahay aabay caruurtiisa laga baahan yihiin oo meel joogo, cadowna uu hayo, dhibka uu ku jiro waa qof kasta dheemi karo. Runtii arrin aada u naxdin badan aan kusoo aragnay. Dowladda waa la hadalnay, madaxweynaha waa la hadalnay, halkan markaan soo noqonay waa la hadalnay madaxweynihii. Raashin waa loo bilaabay oo haddadan dowladdii gacanteeda way gaartay, inta badan hadda way ku bilaabatay. Dhanka kaloo amniga ahna in dowladdii wax badan ay nagala qabatay. Runtii ugu mahadcelinaya madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee arrinkaas nagala shaqeeyey, maadaama garab badan ay nagu siiyeen dagaalka halkaas ka socdo. Dagaalku qabiil ama dad degaan keliya ma wadi karaan, dagaalka dowladda waa inay lambarkow ahaato. Runtii garab ay nagu siisay anagana ka ahaan xildhibaan ahaan.
Waa gartay tan dagaalka waa noo iman doonaa, laakiin waxaan rabaa inaad marka hore aada tusaalad buuxa naga siiso. Deegaano waxaa jiray ceelashii ku yaala la gubay oo Bukura uu ka mid yahay, oo maxaas ku dhow intaan wararka ku hayno, dadkii aada u tagteen iyo bal xaaladii guud ee ku sugnaayeen, markaad nooga waranto sidee dadku iminka biyo ku helaan oo hadda ceelashii lagu gubo dhibaatooyinka ay gaareen?
Dadka hadda waxay wax ku helaan. Horta ceelashii la gubay runtii waa loo gurmaday oo markaan noqonay lacagii ku bixi lahaa ee dowladda bixisay, oo hadda waa la geeyey, rigi waa la geeyey, oo dhankaasi gurceelo nooga imaaday. Runtii shaqadan hadda bilaabay, laakiin waxaa bilaawday biyo dhaamin hay-adaha maxalliga ay wadaan, dadkii jaaliyahana ay wadaan, dowladda laftigeeda ee iyadana gacan ku leedahay. Waa ogtahay booyad dad ceel mar walba haystay, booyad wax badan inayna u keenaynin, meelo badan inayna gaarin, laakiin runtii hadda biyo dhaamin aa socoto oo intay gaari doonta aan ogeyn. Laakiin waxaan rajeynaynaa ceelashii in la boobsiiyo oo hadda shaqadooda lagu jiro. Dadku ayagana waa isku gargaaraan. Waa ogtahay Soomaali sideedaba ayada isgacan qabato, jaaliyadaha oo dibaddana aaday uga qayb qaateen dadkaas biyo dhaamintooda. Waxaa muddaa dadka attentionka oo deegaankaas jooga oo dadkooda dibadaha jira iyo gudahaba attentionkooda maxaa muddaa hadda xilli fiican inay ku jiraan oo isku gargaarayeen. Marka dhanka biyaha haddaan waana ogtahay biyaha dadka la siinayo xoolo kuma finaanayan, waxawaa dadkii lagu badbaadinayaa xoolihii biyaha meesha ka cabi jiraan. Runtii waxaan soo arkay meesha teedan la yiraahdo oo maalintii ugu yaab ku badnaad waxaa jiray xoolaha guryaha jooga oo inta badan ayaga soo aada ceelka. Xoolihii waxay u barteen ceelkii ay biyaha kasoo cabi jireen, ceelkii kor dhoobay yihiin. Markaas hataa booyad ma jirin oo annaga oo ciidanka la soconaa meesha tagnay. Dad iyo duunyaba waxaa moodaa meeshaas inay aada ugu dhiban yihiin. Marka waxyaalaha hadda culayska ku haya biyahaasa kowka ee iyadan hadda waa maarinteeda way socotaa, ceelashiina waa la qodi doonaa. Laakiin waxa uu zaa-idka waxa waaye abaartiyo sii baahsan, weli aan roob lahaynin, dadkiina dagaal ay ku jiraan, welina hay-adihii internationalka ahay ama waxyaalaha gaaraya oo wax jaaliyada ku saabsan iyo xoogaa yaro dowladda raashin ay dhibtay ma ogi, aan weli wax badan gaarin. anaguna mar walba waxaan rabnaa in dadkii ay anoo ka faa'iideysanahay maantana xataa in arrinkaas waxyaalaha ugu daran waayo. Dadku xataa dagaalku waa gabayeen, haddaanan aanan calooshooda keliya ciidanku haddii wax loo helo, aanan qoysaskoodina aan waxba loo helin. Waxyaalaha ugu yaabka badan waxay ahayd rag ciidan aan arkay, qoysaskoodina waxba haysanin, niyadooda dhan ay jaban tahay.
Arrimaha amniga si gaaran ugu iman doonaa. Waxaan rabaa inaan diini dhinaciisa u wareego. Welina safarkii madaxweynaha aan sii dul tagnaano. Madaxweynuhu shirkii aan qaramada midoobay ka dhacaya madaxdu ay ka qaybgalayaan waxa uu aaday isagoo madaxdii maamul goboleedyada iyo isaga ay shir ku yeesheen Muqdisho la isfahmay oo la sheegay in la wada shaqeeyo shir kale laisugu yimaado xaaladda Soomaaliya looga hadlayo. Safarka noocaasa ah iyadoo aan madaxdii iyo khilaafaad gudaha oo weyn hadda uusan muuqan in madaxweynaha shirkaasi uu ka qaybgalo, sawir noocay Soomaaliya ka bixinaysa?
Horta markastaba waa loo baahan yahay yacni waddan ama dowlad dhexdeeda heshiis ah. Yacni maamul goboleedku ma aha dowlad gooniye, dowladdaas federaalka ka tirsan yihiin, waa isla hal dowlad isleeyihin. Marka inay wejiga caalamka la tusinayo dad midaysan iyo dad iskhilaafsan dee isku si loola mucaamilayo, yacni waxaa loola mucaamilayaa dad midaysan sidii dowlad rasmi ah, markii khilaaf jirana waxaa loola mucaamilayaa dowlad aan rasmi ahayn. Marka wejigaas iyo suuraddaas inuu la tago, aan waxaan qabaa inay wax fiican ahay. Laakiin waxyaabaha hadda dhacaya oo dowladdu ay ka aamusan tahay oo ku darsiga hadda dadkii yacni maamul goboleedyadii kasoo qayb galay, qaar ka mid ahaa hadda muddo kororsi samaystay. Awalaa waxaa dood ka taagnayd tii Axmed Madooba kororsaday oo dowladdu ka aamustay, taasuna runtii waxay diraysaa signal aan fiicnayn oo annaga bulshareyad ahaan yacni walwal badanaa naga haaya. Say ku dhacday in dowladda federaalka aqbasho in maamul goboleedku ay isaga darsadaan, welibana shirku markuu dhammaaday maalin ama laba ka bacdi lagu beego loo fahmi karo mararka qaar in yacni si hoose arrinkaas looga wada hadlay oo dowladda kala wada hadashay. Marka adinku marka laga fiiriyo dhinaca sawirka soo baxaya in dowladdu midaysan tahay wax fiican waay, laakiin marka laga hadlayo in hadda wax sharciyadiiba aan la fiirinayn oo maamul goboleed kasta oo habeen yacni habeen madow isaga darsanayo, runtii waxay muujinaysaa markaas in yacni wax nidaama ama wax sareyn sharciyaho la ilaalinayo inaysan jirin.
Laakiin waxay ahayd soomaa taas ururada bulshada rayidka inay si gooni uga hadlaan maadaama dowladii dhexe xilligii baarlamaanka labada sane madaxweyne farmaajo ugu daray aad si adag uga hadasheen oo shirar badan aad qabateen, haddana tii maamul goboleedyada waad ka aamusantii Soomaa, waa eedad adinku leedihiin qaybteed aad qaadanaysa.
Hadda anaa soo hadal qaaday adigu ima aadan weydiin, haddaysan wax igu taagan ahayn oo dareen yani bulshada rayidka ku taagan ahayn hadda sooma hadal qaadeen, arrinkaas lagamana aamusi doono, mana aha wax la aqbali karo in maamul goboleed kasta oo isaga sharciga gacantiisa ku samaysto. Meeshaas waxaa ku dhumaya dadaalkii dowlad wanaaga oo Soomaaliya aan la rabni. Hebel magacyadu waxba micna kuma fadhiyaan. Waxaa anagu difaacaynaa waa sistamka, sistamku inuu fiicnaado, sistamkuna uu qof kasta feer u ahaado. Marka qodobkaas doodiisu hadday bilaabatay, intaan iyo ka badanna waxaan rajaynayaa in dhegihiinu maqli doonaan.
Waa gartay madaxweynaha sida uu muuqatay maamul goboleedyada isagu si guud way isfahansan yihiin, ma la dhihi karaa siyaasaddii Soomaaliya ee arrimaha gudaha waa mid xasilan, madaxweynahana siyaasad arrimo dibadeed ayuu ka iibinayaa dunida oo tusaale looga qaadanaya tan arrimaha gudaha la leeyahay Soomaaliya siyaasad ahaan arrimaha gudaha aad bay isku raacsan tahay?
Cabdisa, aniga waxaan u arkaa inay guul weyn ahayd in madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu ay heshiiyeen mar hadduu madaxweynuhu u socday New York oo waxyaabihii jiray laga wada hadlay, oo ay ku jirtay arrinta ku saabsan abniga. Waxaa kaloo laga hadlay resource sharing-ka ama waxyaabaha oo ay dowladdu hesho oo lacag hadda mar timid sidii loo qaybsan lahaa, waxaas oo dhan oo lagu heshiiyey. Hal qodob oo aan rabo inaan arrintaas kaga hadlo oo muhiim ah waxa uu yahay qodobka oo la yiraahdo Article 44 ama qodobka 44-aad ee dastuurka oo tilmaamayo qaybsiga khayraadka. Waxaa horey shir loogu qabtay baydhabo, arrintaas waa laga wada hadlay, laakiin shir ma aragtay oo kale jiro oo muhiimad gaar ah leh. arinta Soomaaliyana waxaad moodaa in laga ilduufayo muhiimadda ay leedahay qodobkaasi afar iyo afartan oo ah in sidee loo wax wadaagaya ama kheyraadka dalka uu leeyahay loo wadaagaya. Soomaaliya maanta waxaa ka jirta majaaco, waxaa ka jirto dhibaato oo yani waxa dadku dhan isku diraayo oo ay dhexdoodu colaado iyo dhibaato ay uga imaanayso waa faqriga, iyo iyadoo aanan haysanin wax soo saar ay dalku kaga bixi karo dhibaatada. Dowladda qodobada hadda hor yaalla oo muhiimad gaara in ay dowladdu saarto ay tahay waa qodobkaas. Haddii qodobkaas maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan, waxaa maanta taagan baahi xoog leh oo loo qabo gaaska. Soomaaliya waxay leedahay gaas afgooya ilaa iyo Baraawe, waxa ceegado gaas aada u fara badan oo maanta adduunku gaasu raadinaya. Waxaa jiro Hobyo sidoo kale, waxaa jiro Baraawe, waxaa jira Kismaayo, waxaasoo dhan oo wada ah shidaal iyo macadiin muhiima oo dalkan faqriga kaga bixi karo. Waxyaabaha laysku haysto oo maalin walba laga xisaabtamayo, hadda waxaad ogtahay in laga xisaabtamayo boqolkii milyan ee World Bank iyo ay bixiyeen in laysku jiijiiday xisaabteeda, dalku yani faqrinimo joogta uu galay, aqliga waxa keenaya aqli xumada dadkeena iyo madaxda dalka ka jirta ay maanta yani isku fahmi kari la-yihiin in ay arinta ku saabsan in qaybsiga kheyraadka dalka ay ku heshiiyaan. Shirkaas shir fiican u ahaa oo baydhabo. Waxaan rajaynayaa inta aanan wax kale lagu mashquulin in horta dowladda federaalka oo madaxweynuhu uu mas-uul ka yahay iyo prime ministerka iyo mas-uuliyiinta kale inay u howlgalaan in qodobkan meel la saaro oo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyaan. Taas waxay soo dedejinaysaa sida hadda madaxweynaha markii uu tegayo New York oo la leeyahay iyagoo heshiis ah oo maaragtay maamuladii iyo madaxweynihii federaalka dowlad isku dhan oo iswadato ayuu hadda New York tagay. Waxa kasii muhiim noqonaysa oo aniga ii muuqato waxay tahay qodobkan in lagu heshiiyo, xitaa haddii ay dhacdo in si guud shanta maamul lagu heshiin waayo, waxay ila tahay dowladda federaalka in madaxweynuhu uu qaato initiative ah in uu maamul maamul ula heshiiyo oo maamulkaasi wax soo saarka markaas degaankiisa ka jiro uu intuu kula heshiiyo lasoo saaro, iyadaa markaa kuwa kalena ay ka maseeri doonaan. Laakiin haddii caqliga uu talin waayo oo ay madaxda Soomaalidu ku heshiin waayaan sidee loo qaybsadaa kheyraadka Soomaaliya, kheyraadka ka buuxo macadinteedii, waxeedii, shidaalkeedii, wixii oo dhan waxaa maamul goboleedyada oo ay ahayd in ay dowladda federaalku iyada mas-uul ka tahay kheyraadka, haddana iyaguna ay qeyb ka yihiin in ay kula heshiiyaan. Waxaa arkaysaa in dalal caraba iyo dalal lamidka ah ay si fudud wixii ku guranayaan.
Waa tahay, laakiin waxaa ka horeysa qaybsiga kheyraadka intii aan madaxda si guud aysan siyaasada ugu heshin in xeerar laga soo saaro Soomaa golaha sharci dejintu ay xeerarkaasi
heshiisku ka dhalana. Marka ay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka ay ku heshiiyaan qaybsiga kheyraadka sida baydhabo shirkii lagu qabtay, wax badana laysla meel dhigay. Waxaa laga hadlaa arrinta shidaalka, way ku heshiiyeen mafa kalluunka jiro, macadina jirto, waxyaaba badana jiro. Haddii marka ay ku heshiiyaan iyagoo dhan ay go-aan intay gaaraan oo xataa qaybka sida ay u qaybsanayaan ay heshiis ku gaaraan, waxaan isleeyahay Soomaaliya faqriga iyo dhibaatada daalisay ee 30 sano ku jirtay waa laga bixi karaa. Laakiin caqli u baahanta
Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi, buraale haddii aan markale dhacdo imaado shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay Muqdisho ku yeesheen, maadaama aad ka mid ahayd xildhibaanadii gobolka Hiiraan joogay, ama si guud si kale haddii aan u dhigay Hirshabeelle howlgallada ka soconaya joogay, haddii aad ka mid tahay waxa aad filaysaan shirkaasi ma ka soo baxayo madaxda qodobada ay soo saareen iyo war saxaafadeedka aragtidii iyo waxa u baahnadeen ma ka dhaxashay?
Maya, anaga hadda waxaaba laga yaabaa anagoo degan ahaan waxaan kasoo jeednaa gobolka Hiiraan, maamulka Hirshabeelle aan ka tirsannahay, waxaaba laga yaabaabo waxyaalaha ay kusoo baxay maamulada ay qabaan anaga kumaba qanacsanin xildhibaan ahaan, sababta waxaaba jira xiriir aanba u dhexaynin xildhibaanada federaalka ee inta badan ay kasoo jeeda gobolka Hirshabeelle. Dabcan taasaanba anaga ahaan aanba ugu qanacsanin waxa ay wadaan iyo sida wax u socdaan iyo sida
dowladtaas waa mid hoose. Laakiin haddii aad
maba ay ku qanacsaninba waxa hadda Hirshabeelle meeshaas ay kala soo baxday maba ku qanacsaninba.
Maxaa diidaya qodobadii ka soo baxay shirka wax aad ku qanacsantihiin oo idin muuqanaya kuma jirin?
Maya,
waan gartay waxaad aadayaa dhinaca diini oo maamulada qaar ee gobolada qaar iskama dhex arkaano waxay leeyihiin sida xildhibaanku ku dooday wixii meeshii laga soo saaray waxaan ku qancin karnaa uma ahayn. Tabasho way jirtaa mar walba Soomaa siyaasadda arrimaha gudaha la xiriirta oo weli maamulkii iyo sistamkii la rabay in la daadijiyo dadku siday rabeen uma gaari.
Dabcan horta magaalada Muqdisho aan joognaa hadda, haddii laga hadlayo baahida dadweynaha, maxaa dowladdu sarfiso hadda ay siisaa caafimaadka iyo waxbarashada iyo adeega bulshada oo dowladdu bixisaa? Marka taasu dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhan meel kastay joogaan haysato waay. Xildhibaankuna xaqu u leeyahay inuu cidda maamul goboleedkiisa hogaamisa iyo kuu kaleba inuu maaragtay aragtidiisa iyo dhaliishiisa usoo jeediyo. Ani waxay ila tahay tabasho ma dhammaanayso, tabasho inay dhammaatana hadda la sugi maayo. duruufaha Soomaaliya mid dhaqaale iyo mid amni lagu jiro, laakiin hal qodob oo su-aalihii hore la socotoon aada u xasuusin lahay dadweynaha iyo madaxda qaranka. Qaramada midoobay iyo hay-adaha internationalka iyo wadamada la baryayo waxaa wax badan nooga dhow, Ilaahay nooga dhow. Marna arki maysid maaragtay in dadka maaragtay roob doon la dukado oo lagu masaajidada laga ducaysto Ilaahay la baryo oo roob Ilaahay laga baryo, waxaad moodaa in dadkii mujtamacii dhanba ay noqdeen mujtamac nooc kale ah. Roobka Ilaahay haye, roobkaasaana dadkan dhibaatada haysata oo abaaraha ka qaadi karo. Marka xitaa yacni saxaafadiin waxaa ka mid tihiin qayb ka mid a wacyigelinta ka mid tihiin. Marka waa in dadka horta aan la dhihin kaliya Master John kaliya wax ka raadsanayna, laakiin waxaa la rabaa in Ilaahay la baryo oo masaajidada Ilaahay laga baryo oo dadku ay salaad dukadaan oo roobdoon dukadaan oo abaarta Ilaaha qaadi kare oo abaarta naga qaado. Cunto bini aadan kuu keenay marnaba kuguma fila, marnabana naguma filaa karto macaawino adduunka laga keenay annaga naguma filaa karto. Waa sax dowladdu inay kaalmo raadiso, laakiin hadda kaalmada ugu fiican waxaa laga helaa Ilaahay. Marka horta waxaan qabaa maaragtay taa laftigeedana inaan meesha laga saarin oo yacni wasaaradaha ku shaqada leh iyo saxaafaduba ay focuska saaraan oo in maaragtay shacabku Ilaahay maaragtay ay gacmaha u taagtaan.
Waa ku sababeynayaa sababta aan u leeyahay waxa waaye dal waxyaalaha isku haysteen waxaa ka mid ah dhaqaalaha ka mid. Aniga waxaan ogahay deegaanada aan matalo oon xildhibaan ku ahay inaysan gaaraynimbo oo dhaqaalahaas uusan gaarayn, ayagana maamul ahaan ay ku doodayeen ay dowladda kula dagaalayeen annagu boqolkiiba intaasaan rabnaa iyo ma rabno. Haddii hadda sidii la rabo loogu fuliyo ayaga oo loo siiyo dhaqaalahaas, haddana deegaankii waxba ma gaarayn. Marka dowladda dhexe iyo annagii meesha noo dhexaysay ee dowladda noo matalaysay, haddii marka ay caqabadaas jirto, sabab aan ugu qanci karnaba waxa meesha ay ku heshiinayeen maba jirtaba.
Waa gartay, inkastoo aanan annaga ahayn inaysan gaarinay in kale si saxaafad ahaan markaan u fiirino, waxaan rabaa madaxweynaha Soomaaliya iyo William Samoei Ruto madaxweynaha cusub ee Kenya, waxaa jiray isafgarad Nairobi lagu gaaray aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi ku yaalla. Waxaa la isla gartay in ganacsigii labada waddan, xiriirkii amniga iyo kii siyaasadaba aada looga wada shaqeeyo. Kenya waa dal siyaasadda Soomaaliya saameyn kule markaad fiiriso isdhexgalka dadka iyo soo dhawaashiyaha. Markii aad ambassador Dinara arrintaasi guud u fiiriso, heshiiskaasi muxuu ka dhigan yahay iyadoo aad ogtahay sanadihii ugu dambeeyay siyaasadda arrimaha dibadda Kenya iyo Soomaaliya inay si fiican
Cabdicasiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa jira hal hays uu ku galay kambeynkii doorashada oo ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. Arrintaasina madaxweynuhu waa u gaala bixiyey safaro badan oo adduunku meel kala duwan ku kala bixiyey. Kanna wuxuu ka mid ahaa uu muhiimad gaar u leeyahay maadaama Kenya ay darisna la tahay oo weliba qaxooti fara badan oo Soomaali iyo dad ganacsata oo Soomaali aad u fara badan ay hanti ku leeyihiin, muhiimad gaaray u lahayd booqashadan. Madaxweyne William Ruto-na si weyn u soo dhaweeyey madaxweynaha, waxayna ku heshiiyeen qodobo muhiim ah, waxaana ka mid ah in dib loo howlgeliyo guddiyadii labada dhinac ee ka wada hadli lahaa arrinta ku saabsan ganacsiga labada dhinac, hadday tahay tan qaadka iyo kalluunka, hadday tahay waxsadaafsi kale, hadday tahay iskaashi dhinaca amniga. Marka wuxuu ahaa aan dhihi karaa safar guul weyn uu madaxweynuhu uu maaragtay kasoo hoyay, si wanaagsanna uu maaragtay ay u wada hadleen isaga iyo Ruto. Ruto wuxuu horey u ahaa madaxweyne ku xigeen, laakiin hadda kursiga isaga ku fariistay, go-aanka iyo talada iyo wax walba isaga iska leh. Madaxweynahana sida ka muuqatay markuu meesha tagay, si weyn usoo dhaweeyay, shir gaara yeesheen, heshiiskanay ku gaareen oo madaxtooyada kasoo baxay, lagu cadeeyey in la dardar geliyo iskaashigii iyo waxwada qabsigii Soomaaliya ay la lahayd Kenya. Kenyana waxa weeye dal aad maaragtay geeska Afrika culays weyn ku leh, Soomaaliyana xad ay ka dhaxeeyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, runtiina muhiimaddaas in la siiyo way ahayd. Waxaan aniga ku tilmaami karaa safar oo guureed oo madaxweynuhu ku tegey meeshaasina uu kala kulmay
ganacsigaad soo hadal qaaday Kenya, waxyaabaha ay ka faa'iidaysanayso waxaawaaye qaadka Soomaaliyana waxyaabaha ay meesha la tagta waa kalluunka. Inkastoo dadka Soomaaliyeed ee dowladda aragti ahaan siyaasadda kasoo horjeeda ay leeyihiin Kenya baday leedahay iyada kalluumaysato badan leh, na kalluumaysiga kalluunka aan soo saarnay xadiga ayada soo saarnada soo saaraanaba kala badan. Marka inaan Kenya kalluun geyno Soomaaliya maxay macno u sameynaysaa doodaas? Maxaa looga jawaabi karaa
doodaas? Waxaa looga jawaabi karaa Kenya horta baddeedu kalluunku waa ka dhamaaday. Haddaad la socotay, haddaad la socon, badda Soomaaliya kalluunkeedu aadu weli u buuxa, laakiin lagama faa'iidaysto. Waxaana soo baxo oo aan hadda ku haynaa statistikada ama qoraalada oo dhinaca badda 50 ilaa 60 in kalluunkaasi ay dadku Soomaalidu isticmaalaan. Waxa ka maqanna waxay tahay in siyaasad qorshaysan oo wax loogaga faa'iiday in ay Soomaaliya ay yeelato.
Dinaari, aad aad u mahadsan tahay. Intaan arrinta amniga u gudbin, waxaan rabaa ururada bulshada rayidka heshiiska labada dhinac ay gaareen, maxaa idinkaga dhex muuqanayaad si leedihiin bulshada Soomaaliyeed muhiim u yahay?
Horta aadan anagu dhiirigelinaynaa in maaragtay xiriirka caalamka iyo dowladda Soomaaliya uu wanaagsanaado, khaasatan wadamada deriska in xiriirkooda wanaagsanaado oo saameynta si tooska ku leh maaragtay dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya. Waxyaabaha detailka oo looga wada hadlay shirkaasna haddii weli nama soo wada gaarin, intaanu maaragtay publiga taalamahna de dokumentiga rasmiga ah weli gacanteena soo ma gelin, markaas ayaa aragtideena tooska ka dhiiban karnaa. Laakiin waxay ila tahay si guud inay wax fiican tahay in dowladuhu ay Soomaaliya xiriirkeedu markuu wanaagsanaado, yacni waddanka gudihiisa dadka ku noolna faa'iiday u tahay, dadka waddankaas ku nool ee Soomaalida ama ka ganacsada amaba yacni u dhashay yacni deegaankooda rasmiga ay tahay faa'iida ugu jirta. Markaan aadan usoo dhaweyneynaa in xiriirka caalamka iyo Soomaaliya wanaagsanaado, waana waxad iska dabiiciyaho qof kastoo maaragtay Soomaaliya raba wanaageeda.
Waa gartay arrimaha ammaanka rabaa si gaar inaan u fiirino. Maxamed Cabdullaahi Buraale, sidaad la socotay gobolka Hiiraan iyo qeybo ka tirsan Galmudug iyo Koonfur Galbeed, dagaalaha ka socda u dhexeeya dad deegaan oo is-abaabulay iyo xarakada Al-Shabaab oo kasoo horjeeda, waxaad iiga warantaa dagaalkaasi? Dadka waxaa jira aragtiy soo baxay oo la leeyahay dowladda Ethiopia ama dowladda Ethiopia haddii aan si kale u dhigo Bafarson sameynaysa ama ag ay amnigeeda ku ilaaliso ayaa dagaaladaasi loo abaabulay. Idinka waxaad arintaasi ka ogtihiin miyaa jira, mase dagaalada waa mid ay dadka deegaanka si gaar u galeen?
Dadka dhahay Bafarson sameyn rabtaa waxay iska rabaan dadka inuu Shabaab iska sii haysto. Dowlad Ethiopia xuduuda naga dhexeyso derisna waa nahay. Wax Bafarson anaga hadda dagaalkaas waa ogtahay, adigaba waad ka warantaa wariyaha tahay waa u dhaga duulashaa meesha dagaalka qaabku ku bilowday iyo qaabku noogu dhacay inay ahayd in magaaladii ugu dambeysay beledweyne ahayd iyo Mataban wadadii oo laamigaheeda oo dhaqaalaha beledweyne ugu imaanayay ee Boosaas in la jaray inay ka bilaabato arrintan markeedii hore. Kadib markii la jaro dagaalka ka bilaawdayna dadkii ay kaceen, dadkii ceelashii laga gubay, haddana loogu xujiyey in shacabka si toos loo laalay. Marka waxaas wax oo siyaasada waaye dadka la wadaan oo lagu xagaldaacinaya dagaalka iyo fursada Janiska hadda la haysto runtii oo dadku ay kaceen, maanta maalin ay ka fiican tahayna malahan, oo maanta maalin ay soo wada jeedaan. Marka arrinkaas anigu waa beeninayaa daris waa nahay statekan Soomaalida ay degto, runtii garabna waa nagu siiyaano oo hadda maadaama aan daris nahay oo darisadaan nahay oo annagu xataa aan degannahay Ethiopia xigtana dadkeenu ay degan yihiin oo labada dhinac aan degannahay, garab way nagu siiyaan oo taakuleen oo dhinac walba waa naga soo gaartay. Waan uga mahadcelinaynaa xilliga lagu jiro inuu cid kasta garab ku siiso waxa ka daran waxa waa Al-Shabaab ka daran. Marka taas ma marsiima noqonayso, mana jirto welina ma maqlin bo arrinkaas.
Markaad fiirisa laakiin dagaalka hadda socda, dowladda Soomaaliya dagaal ku jirtay ilaa shacabka dagaalamaya ee aad hor socotaan intee awoodi karaan in Al-Shabaab hor istaagaan? Marka aad fiiriso xaaladda lagu jiro, dadku abaar wajahaya, arrimaha sidee uga jawaabaysaa?
Wallaahi horta shacabkaas keligood haddaanan hadda Galgaduudna way ka socotaa iyo Hiiraan, haddoonan goboladan oo webiga xagga ka jiro Galgaduud iyo Mudug iyo Shabeellada dhexe oo si toosa dadku ay kasoo wada jeedeen dagaalku u wada wajihin, dadka hadda dagaalamaya keligood waxba ma tarayso, waynu iska celin doonaan. Laakiin nimankan waxay tagayeen meelaha kaleoo lagala dagaashaneen, waqti ay qaadataba way is abaabulayeen. Dadkaanu wax hadda dagaalamaya waa ciidamo deegaan, qofkii waa la kala danaysanayaa. Markay iskala dhigaan oo la kala danaysto, nin walba xoolihiisa aado, nin danihiisa kala raacdo, nin noloshiisa kala raacdo, way soo noqonayeen. Haddana meeshii ka bilaabeen, ceelashii guubayeen, wixii hadda lagu tiiri tacabeele abaaba ah. Laakiin dagaalka waa inuu daba dheer, dagaalku waa inuu dadku dhan uu galo, weliba gaar ahaan deegaanadaas degan, gaar ahaan Galmudug, weliba Ceelbuur iyo Wabxo oo Nasaaran. Runtii waa meelaha hadda culaysyada naga haayo. Iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe. Shabeellada Dhexe waa meelaha ciidamada ugu badan dowladda ay joogaan, oo hubka ugu badnaayo oo dowladda u yaallo, oo madaxweynayaashii dalkan soo maray ay kasoo jeedaano wixii hub hayeen oo lagu daldalay. Waxaa anaga ahayna toban jibaarkeeda haystaan. Marka waxaa la rabaa meeshaas waa meesha hadda ugu daran, waa meelaha hadda Aadan, Jabaal iyo dhulkaas hadda ay gurmadkooda uu ka imaanuba. Marka meeshaasoonan laga bilaabin iyo Ceelbuurona baashan laga bilaabin, waxa aan wadno waxay noqon doonaan halbacaad lagu lisay. Hadda meel fiican ay maraysaa dowladda federaalkana, taakuleyn iyo garab istaag iyo ciidanbu waynala wadaa. Shabaab waxaa kicin kara waa dadka, dowlad keligeed ma kicin karta. Laakiin waa inaan isbiirsanno wax ku kacayn. Marka muhiimadda waxa waa inaan garab la isa siiyo oo maanta aanan la isku fiirsanin. Waa ognahay dadka hadda meelaha qaarkood ay haystaan oo Galgaduud ay ka mid tahay, dadkaas hadda waa lagu kordhigaya. Laakiin waxaa la rabaa in la kiciyo oo dadkoodii ay soo baxaan oo baashaan oon garab isa siino. Waa ogtahay dadkaas dagaal kuma yaro oo qori kuma yaro.
Waxaad leedahay haddii xaaladdu sidaan sii ahaato, dadkuna dagaaladu way sii dheeraanayaan oo markasta dibaa loo soo laaban karo, waxyaalaa sii kordhi karta, qorshaha hadda idin yaalla muxuu yahay?
Qorshaha hadda annaga noo yaalla waxa waaye, deegaan ahaan waxaan shabaabku waxay sugaan dadka isku diran, kama gudbi karno anagu meelaha dadkeena anagu amatan ay joogaan, uguma gudbi karno meelaha kaleeto. Waa ogtahay sensitive dadka shabaabka qabiilka uga daran. Waxaa laga yaabaa in aan maanta tuulo kamid ah meelaha ka baxsan anaga aan joogno tuulo kamid ugu gudubno, ama dhibaato ay gaarto in dadku dal iyo dibad ay qaylinayeen, xataa kuwii meesha jooga ay qaylinayeen, laakiin ay shabaabka ka qaylinayn. Marka anagoo taas ilaalinayno, haddana anagu waxaad qorshaha noo yahay waa inaan dhulka aan degno inaan horeyno oo ka bixino cadowga, inkastoo hadda wax yar ay ka dhiman yihiin. Intaasna waxaan rabnaa inaan dhameyno. Laakiin waxaan rabnaa oo hadda shir waxaa jiro xildhibaanada oo federaalka kasoo jeeda hawiyaha maalinluita aan habeenluita aan ku kulanay halkan Hotel Jaziiro. Runtii waxaan rabnaa arrintii, waxaan kulanka wuxuu ahay in arrinka hadda jiro inaan isku kaashano oo shirweyne ama baladweyne ama dhuusamareeb aan ku qabano oo arrinkaas ku saabsan, si dagaalku uu noqdo dagaal oo maaragta weyn. Waana ognahay shabaabka ayaga mar walba oo howlahaas iyo ololahaas ay socdaan inay xagaldaaciyaan ay rabaan, laakiin waa ka feejigannahay. Ilaahay hadduu yiraahdana waxaan rajaynaynaa arrinkaasu inuu wada gaaro dhulalkaas hadda aan kuu sheegayo dadkooda inay dagaalka toos soo wada galo.
Maxamed Cabdulaahi Buraale, xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, Cabdiraxmaan Diinaari oo ah siyaasi iyo danjiro Soomaaliyeed, iyo Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan, aad ayaad ugu mahadsantid barnaamijka uga qayb qaatay. Taas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaanba barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waa Cabdilcasiis Barro oo idin leh nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysaneysaan. Marka noqodobadii wararka caalamka ah ugu waaweynaa, haddii aan idiin dulmaro, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya in aqalka cad uu kula kulmo maanta oo Jimcaha xubno ka mid ah qoyska xidigta kubadda koleyga ee gabdhaha Mareykanka Brittany Griner iyo madaxa hay-adda dhinaca amniga Paul Whelan oo dhammaantood ku xiran Ruushka. Madaxweynaha ayaa waxa uu doonayaa in qoyskani ay ogaadaan in qalbigiisa ay ku weyn tahay halka ugu horreysana ay kaga jirto sidii ay qoysaskooda ula midoobi lahaayeen guryahoodana ay ugu soo noqon lahaayeen. Afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi ayaa sheegtay maanta inay qorsheynayso in ay dhammaadka toddobaadkan oo maalinta beritaaya ay u safarto dalka Armenia, halkaasi oo ay maalintii labaad ay ka socoto xabad joojin kadib dagaal ka dhex qarxay dalkaasi iyo dalka ay deriska yihiin ee Azerbaijan, 200 oo qof ayaa labada dhinac uga dhintay dagaalkaasi. Pelosi ayaa u sheegtay wariyaasha iyadoo ku sugan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka inay u safri doonto Armenia maalinta Sabtida ee berri ah. Wafdiga Pelosi waxaa ka mid a Jackie Speer oo xisbiga dimuquraadiga ka tirsan lagana soo doorto gobolka California. dhegeystayaal gabagabadii idaacadda innagoo ku sii saqayna markana dhinacii heesaha.
Marhadan da weynahay intiyo ibadada
sadex hudaa jacaylow codka macaan ee sahal jaamac waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhammaantiyadaba waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan.